Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je 1. září a monitor je tu po krátké odmlce zpátky. Jen pro zajímavost. 1. září není jen obvyklé datum pro začátek školního roku, tedy v našich končinách, ale je také jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku. Jako počátek roku platil tento den v Byzantské říši, v některých částech jižní Itálie a na Balkáně, u Jihoslovanů a od 13. století do roku 1700 také v Rusku. Náš letopočet zavedl v Rusku Petr Veliký k 1.1.1700. A k 1. září neodmyslitelně také patří jméno Linda, jehož nositelky dnes slaví jmeniny, takže se na něj, tedy to jméno, podíváme, jak bývá tradicí, poněkud blíže. Jméno Linda nemá jasný význam. Jasné však je, že jde o krásné jméno s jemným zněním, ale významným charakterem, který se dá připodobnit i k majestátné lípě. Jméno může znít až mrštně, je hladké a podajné, skoro jako had. Ženské křestní jméno Linda je jedno z těch, které nemá mužský protějšek. Linda se vyskytuje v mnoha jazycích, často přímo v podobě Linda. Jde například o slovenštinu, ale také angličtinu, švédštinu, norštinu, dánštinu, holandštinu, bulharštinu nebo maďarštinu. I španělština zná jméno Linda, ale také jako Linda s Y. A to není vše. Jméno Linda se užívá i v němčině spolu s verzí Linde. Tak pojďme dál. Ženské křestní jméno Linda má několik odlišných teorií výkladu. Význam a původ jména tak není přesně znám. Jméno bývá spojováno se španělským slovem Linda ve významu krásná, ale také s německým výrazem Lind s překladem jemná a mírná. Jméno však je velmi blízké i německému slovu Linde s významem lípa a také staroněmeckému Lindy, kde se překládá jako zmije. Tím však možné významy jména ještě nekončí. Někteří vědci vznik jména odvozují ze jmen končících na Linda, tedy Adelinda, Belinda a tak dále. Jméno by pak mělo stejný význam jako jména, ze kterých bylo odvozeno. Takže trochu složité jméno, že? A protože toto jméno u nás vlastní nebo nosí, jak chcete, 4354 žen, tak se jedná o u nás 124. nejčastější jméno. A teď ještě přidám to, že Lindy nejsou dnes sami, které slaví své jmeniny. Těmi dalšími, a je jich dost, jsou Samuel a Samuela, Edgar, Egon a Egona a také Egid a Egida a Jilí. Tak tedy vše nejlepší. Jsme na konci toho, co se vztahuje k dnešním oslavencům a my můžeme plynule přejít, alespoň ve zkratce, k historii. Tak ku příkladu, v roce 1288 se narodila Eliška Rejčka, česká a polská královna, jako manželka Václava II. A Rudolfa Habsburského. V roce 1310 se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. O 37 let později, v roce 1347, den před svou korunovací, Karel IV. Udělil pražským arcibiskupům privilegium korunovat českého krále. Roku 1442 vojsko Jiřího z Poděbrad obsadilo tábor a táborité byli přičleněni k ostatním husitům. A v roce 1598 Rudolf II. Povýšil Hradčany na královské město a současně vznikla čtvrť Chudiny Nový svět. 1. září v roce 1643 švédská armáda pod velením generála Lenarta Torstensona zahájila 9denní neúspěšné obléhání Brna. Doba je neveselá a tak i závěr dnešního okénka bude neveselý. V roce 1939 byly na území protektorátu Čechy a Morava zatčeny gestapem v rámci akce Albrecht I. stovky občanů. A celé to dnešní historické okénko uzavřeme tím, v čem, tak jako v předchozím případě, figurují předkové našich dnešních přátel nejvěrnějších. V roce 1941 zemřel na následky zranění z 30. srpna ve věku pouhých 22 let a 2 dnů básník Jiří Orten. Tak nějak pochmurně končí úvod dnešního prvozářijového monitoru. A nejhorší na tom všem je, že se dějiny neustále opakují dokola a dokola. Co naplat? Pojďme se vrhnout do mediálních vod, kterými se dnešní monitor bude pohybovat. Máme před sebou nějakých 53 minut. A dnes začneme kverulantem. Kverulant, to je název jednoho ze zajímavých portálů na internetu, portálu, jehož název odpovídá obsahu, což je dobře. Takže si teď poslechněte jeden z příběhů letitého poslance za ODS Petra Bendla. Titulek: Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář. Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla nyní podal trestní oznámení pro podvod. Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu. Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným asistentem poslance Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně. I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře poslance v jeho volebním kraji. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. října 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun. Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92 Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje. V uvedeném domě jsou kanceláře dvě a jednu užívá Juder Černý a druhou má pronajatou Juder Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl Juder Černý Ing Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří. Přitom podle smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 čtverečních metrů. Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. června 2022 popsal takto. Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká kancelář Inc. Petr Bendl. Dále cedule 3 advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V prvním patře zavřené dveře označené Judr Petr Hošek a naproti ním pak dveře do kanceláře označené jako Judr Michal Špirk a Judr Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, že neví. Na otázku jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta poslance Bendla, muž zopakoval, že mi nemůže říci, kde je kancelář pana poslance a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Kverulant je přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatou pouze fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává od nás daňových poplatníků, již kverulant ponechá ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, s kterými se o svá podezření podělil. Ty by také měli prošetřit, zda se defraudace poslaneckých náhrad týká i peněz, které Bendl údajně čerpá na svého asistenta Černého. V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. No a aby toho nebylo málo, tak budeme pokračovat ze stejného zdroje. Generálové SRO. V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které lobují vysloužilí generálové. Kverulant.org vyzval vládu, aby tento stav změnila. Pandury, Šedivý to zařídí. Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals SRO, tedy česky generálové. Začal radit firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur. V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka za ODS schválil nákup 107 Pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo dalších 20 pandurů se speciálními nástavbami, například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že 10 pandurů není schopných boje a 30 vozidel má různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za 8 až 10 miliard korun objedná dalších 40 obrněných transportérů Pandur. Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální generálský tým. Pracovali v něm ještě brigádní generálové v záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i ministerstvo zahraničních věcí. z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční aktivity armády. Byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna v březnu 2002. Pro Šedivého prý dokonce pracují nejen bývalí generálové, ale dokonce i někteří, kteří stále slouží v armádě. Tajně mu prý donášejí a dávají tipy, co se bude kde a kdy prodávat nebo nakupovat. Šedivý jim za to prý slibuje, že je po odchodu do zálohy zaměstná a dobře zaplatí. Ve firmě generálové SRO byl jednatelem i plukovník Jan Östreicher, někdejší velitel nemocniční základny armády České republiky a člen pracovní skupiny NATO. V České republice neexistuje žádná funkční regulace lobbingu, natožpak toho armádního. Návrh zákona o lobbingu se v roce 2021 dostal za vlády Andreje Babiše do poslanecké sněmovny, nicméně nestihl projít legislativním procesem a nebyl přijat. Navíc ustanovení, které by regulovalo působení bývalých generálů, v něm zcela chybí. Ale změnu nevyžaduje jen tento zákon. V Evropské unii naopak došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbystických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených státech amerických. V roce 2019 přesáhly ve Spojených státech výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů, což je zhruba 75 miliard korun. Lobbing jako forma korupce u některých armádních nákupů v minulosti zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbystické práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv formám dohledu veřejné moci. Za to však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci generálové SRO. Přitom pokud nebyli odsouzeni během svého služebního poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého generálporučíka Šedivého po 30 odsloužených letech pohybuje kolem 75 tisíc korun čistého a je pravidelně valorizován. Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo zastupuje čí zájmy. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej, ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se lobbysté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován. Kverulan v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu uplatnění jejich slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen přijetím zákona o lobbingu, ale zejména implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18. zákoník, paragraf 207, omezení pro bývalé funkcionáře, zaměstnance a volené představitele výkonné a zákonodárné složky, do zákonů upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulan zejména navrhuje, aby každý, kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo podle zákona číslo 156/206 sbírky o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů předepsáno odevzdávat oznámení do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích a zároveň jemu po skončení služebního poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu 2 roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během své služby. Dále, kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbying, to jest účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských anebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona číslo 38/1994 sbírky o zahraničním obchodu s vojenským materiálem ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k zákonům číslo 219/1999 sbírky o vojácích z povolání a článku 361/203 sbírky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce. Kverulant je přesvědčen, že lobbying výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit. Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami korupčníků. Teď přijde na řadu e-nadhled live a něco, co se dotýká přímo našich vládních špiček. Neměl by na řadu přijít test inteligence? Oblíbeným slovním spojením je takzvaná vláda odborníků. Jde o pojmenování úkazu, kterým je jmenování vlády prezidentem v případu, že selhala politická jednání, stávající politická vláda rezignovala a na určité přechodné období vybere prezident lidi schopné politiky zastoupit a vést zemi. Většinou jde o apolitické kandidáty, jejich základní vlastností a předpokladem předcházejícími nominaci je znalost oboru a ochota pracovat pro vlastní zemi. Tito vybraní jedinci většinou IQ test nepotřebují, na rozdíl od těch, kteří nám vládnou nyní. Přitom vláda odborníků by měla být reálným a žádaným stavem v každé době. Většinou se do vedení země bohužel dostávají ti, kteří díky volbám získali mandát k posunu do čela státu. Voliči často ignorují předvolební náznaky, kdo kterou funkci obsadí. Dopředu avizované možnosti představují často stínové vlády, jindy určitá hierarchie ve stranách a není ničím neobvyklým, že lze zaznamenat v těchto subjektech nedostatek skutečných odborníků. Když šla do voleb TOP 09, v jejím čele stála Markéta Adamová Pekarová a záda jí kryl například věrný mopslík Jan Jakob, schopný se momentálně k své šéfové přidat v boji svetry proti Putinovi. Nemohli jsme čekat v případě úspěchu této ministrany žádné zázraky. Přeci jenom místo bývalé pracovnice call centra T-Mobilu není úplně dokonalým předpokladem k zvládání složitých úkolů spojených s rozhodováním o zásadních otázkách směřování a hospodaření státu. I přesto byl dopředu avizován zájem Pekarové Adamové o nějaké ministerstvo a nakonec po složitých jednáních obsadila třetí nejdůležitější post v žebříčku státem nabízených funkcí. Podobně na tom byla další jména, u jejich nositelů o odbornosti v oboru, kterému velí, nemůže být ani řeč. Elektrikář Stanjura, spravující státní finance, je výsměchem stejně jako absolutně nevystudovaná Černochová na ministerstvu obrany, Langšádlová ovládající výzkum a vědu, a dalo by se pokračovat dále, on ani Lipavský jako šéf diplomacie nemá zrovna přesvědčivý životopis, a Bartošova minulost je doslova ignorována a je také ministrem. Vysokoškolské studium není vstupenkou mezi inteligenční elitu národa. Titul z vysoké školy neukazuje na výši IQ, ta zase nedává jistotu schopnosti svého nositele vést stát. Existuje mnoho skutečně chytrých lidí, kteří jsou špičkami ve svých oborech, ale ve vládě by přesto nebyli schopni pracovat, protože jsou příliš jednostranně zaměření. Další sortou jsou ti podobní proslulému doktoru Cvachovi, kteří sice vzdělání mají, hloupými úplně nejsou, ale o jejich šikovnosti se dá pochybovat. Těch je politika plná. Nedosáhli-li kýžených met a zisků v oboru, který vystudovali, pustili se do boje o vedení. Jen pro vaši představu. Může a nemusí se týkat vysoce postavených lékařů. Takový Kubek by mohl vyprávět. Ve vedení nemocnic, komor, odborů, obrazně. Když neumíš operovat, ale umíš o tom mluvit, jdi do vedení. Že se přitom z rozhodnutí takových ředitelů, předsedů či prezidentů chytají skuteční doktoři za hlavu, to už je jiná věc. Nicméně jde o častou praxi, někdy dokonce účinnou. Neberme to však jako jistotu. Zvolili jsme to jako příklad. Je dost mnohem lepších lékařů, než je Kubek či byl Rád. Přesto jako prezidenty České lékařské komory si pamatujeme především tyto dva. Udělali si ze svých oborů i bez nejvyšší odbornosti solidní biznis. Politika na jakékoliv úrovni, tedy i ve firmách, umožňuje postupovat výše těm méně schopným. Do jisté míry je to pochopitelné, ovšem na nejvyšší úrovni jde o kontraproduktivní postup. To, že na radnici v zastupitelstvu sedí prostí občané, je naprosto v pořádku, protože kdo jiný než člověk řešící každodenní starosti v reálném prostředí by měl znát problematiku své čtvrti. Tito lidé by však měli být zároveň schopni korigovat chování vedení, které už od reality odtrženo být může. Velmi častým jevem je projev této skutečnosti u státních úředníků zastávajících podstatnou funkci, například na stavebním úřadu, u památkářů a podobně, kteří jsou schopni ovlivňovat velmi nákladné projekty a používají k tomu ne zcela objektivní přístup. To je jen začátek zvůle a její ukázka v nejnižších patrech politiky, která se později objevuje i v těch nejvyšších. Pak už to jen nabývá na intenzitě a opět se ukazuje častěji u jedinců, kteří v oboru tak nějak proplouvají, ale ve skutečnosti by třeba ona důležitá úřednice na stavební odboru v reálu nepostavila ani boudu pro psa. Být členem vlády či pracovat na ministerstvu, zastávat funkci v parlamentu či senátu České republiky, to není práce pro každého, kdo se svou schopností mluvit, ohýbat hřbet, či se nechat ideologicky zpracovat, či prostě koupit na nějaký post dostal. Mohlo by se jednat o skutečné elity národa, které svými znalostmi, zkušenostmi a komunikativním jednáním a reprezentativním vystupováním do jeho čela patří, k čemuž by měl jako doplněk patřit i čistý štít. To se o současných lídrech říci nedá. Absence odbornosti u většiny členů vlády a vedení obou komor parlamentu je předzvěstí potřeby existence desítek postů odborných poradců, dále naprosto zásadních chyb v řešení složité problematiky a nakonec očekávejme v celku zasloužený výsměch ze strany zahraničních partnerů a ještě více těch, ke kterým se stavíme nediplomaticky. Především v oblasti domácí ekonomiky a v chování k vymyšleným či uměle vytvořeným nepřátelům a naopak řiťolezectví vůči těm, kteří pro nás neznamenají žádný zásadní progres, se současná vláda ukazuje být soubojem skutečných amatérů, bohužel rozhodujících o našich životech, jejich úrovni a budoucnosti. Přidáme-li doslovnou tu post Pekarové Adamové, Langšádlové a Černochové, nezapomeneme na výroky Richterové, Džamily Stehlíkové či Němcové, které trůfnout mohla snad jen exposlankyně zelených Kateřina Žak, typické trouby Lipavského a Vystrčila, zastávající nejvyšší posty dalších kandidátů je pořád dost, třeba Pirát Michálek, někteří europoslanci a tak dále. Máme tady v celku solidní reprezentaci spíše amatérského ochotnického divadla než hrdého státu. Korunu tomu nasazuje prezident dle všeho žijící už jen v exilu a předseda vlády, jehož důvěra ve vlastní lži je nekonečná, nečeká nás nic dobrého a budeme se muset zasadit o změny. Bez snahy to nepůjde. I proto vykrystalizoval čas na skutečně velkou demonstraci síly. Jsme-li ji schopni, to ukáže akce plánovaná na 3. září v Praze. Možná půjde do tuhého, ale nebude-li nás plný Václavák, prohrajeme. Byla by to o to větší ostuda, že na druhé straně stojí naprosto neschopní lidé. Není čas na demagogii a rozepře mezi lídry opozice. Je čas se sjednotit. Tak to konečně udělejme. A mám tu Nikolu Bornovou. Čí peníze vlastně rozhazuje náš ukrajinský premiér? Jsem jen prostá holka z vesnice, tedy ne já, ale autorka komentáře, která se mezi obracením kompostu a přebíráním hrášku jen snaží sledovat, co se kolem ní děje. Našim vzdělaným a moudrým politikům samozřejmě v ničem nesahám ani po kotníky. Nerozumím fungování světa tak zajímavě, jako tihle titáni rozumu, vzdělanosti a morálky. Nemám 15 zaručeně pravých titulů jako náš ukrajinský premiér, ani nemám jeho čarodějný vlak, který umí doletět až do Kyjeva, musím si vystačit jen s koštětem. Inteligenční kvocient mám jen dezoláckých 140 a tak vždycky stydlivě sleduji nové nápady naší geniální předsedkyně vlády, jako třeba její akční plán boje proti Rusku pomocí oblékání 2-3 50 svetrů, což dozajista zachrání celý český průmysl. Také nerozumím farmakologii jako náš minister propagance Šmakulát, které vám podle jeho expertního názoru zaručí, že už nikdy neumřete a po 5. dávce možná získáte i neprůstřelnost a neviditelnost. Nejsem ani tak rázná jako ministryně války a terorismu, která nakupuje za stovky miliard ten absolutně nejlepší vojenský šrot na světě a lásky plně podporuje vraždění dětí za našimi hranicemi. A to nemluvím o tom, že nejsem schopná svým malým vesnickým mozkem pochopit, jak může naší zemi zavírání lidí za podporu mírových řešení či za sdílení autentických záběrů z válečného konfliktu, či jak vylepší naši bezpečnost ideologické čistky v policii a blokace všech zdrojů informací, krom jediného oficiálního proudu pravdy a lásky, který teče silně aromatickým kanálem z Kavčí hor, tedy všechno to, co s vypoulenýma očima provádí náš ministr cenzury. Všechno, co naše vláda dělá poslední minimálně 3 roky, mi nějak nevoní a přijde mi to tak nějak divné. V mém nemoderním selském myšlení to dokonce znamená, jako kdyby naše politické a mediální elity nepracovaly pro nás. To je šok. Jako kdyby naši experti byli jen nastrčené figurky, které mají pomoc ukrást českým lidem ty poslední zbytečky jejich majetku, které jim ještě zbyly, třeba jejich domy. Které mají úkol zavést nás do totální dluhové pasti a nasměrovat nás do digitálního otroctví. A udělat z nás další antirusko v řadě, protože na Ukrajině ta podpora fašismu přece dopadla tak super. Samozřejmě takhle uvažuje jen rusácký Šváb, dezinformátor a dezolát, nikoli pokrokový človíček, který moudře čerpá všechny informace z jediného zdroje kdesi v útrobách velkého schnilého jablka. I přes svůj handicap se ale snažím kroky našich šlechetných elit pochopit. Moc mi to ale nejde, protože mi v tom pořád tak nějak překáží jeden nepříjemný orgán, jmenuje se to nějak jako mozek nebo nějaké takové podobné sprosté a brzy zakázané slovo. Proto žádám čtenáře tohoto článku o pomoc, třeba mi to vysvětlí tak, abych to pochopila i já. Jde mi o výroky našeho dalšího elitního ministra z ministerstva řízené demolice, dříve průmyslu a obchodu, i našeho ukrajinského premiéra. Tyto dva morální majáky před pár dny na tiskovce rozhazovali další stovky miliard aby se prý pomohlo českým lidem a nikoho jsme nenechali padnout. V tiskovce šlo hlavně o příspěvky na energii, kterou máme asi nejdražší na planetě, a to přesto, že máme díky našim jaderným elektrárnám elektřinu velmi levnou. Proto ji máme logicky tak nesmírně drahou, protože, no, sakra, zase mě to nějak provokuje ten můj protivný mozek. Ale zpět k tomu, jak naše vláda rozhazuje stovky miliard korun nalevo a napravo, a vynechme kousavé otázky o tom, kolik z těch peněz skončí v kapsách parazitů a kolik se skutečně dostane k lidem. To, co mi pořád vrtá hlavou a co potřebuji vysvětlit, je jeden drobounký ekonomický paradox. Náš stát vlastní naprosto majoritní, cirka 70% podíl ve společnosti, která vyrábí velmi levnou elektřinu, která v pohodě stačila pro celou naši zemi. Tahle polostátní společnost ale elektřinu neposílá rovnou do českých domácností, ale na jakousi lipskou burzu. A na té se s energií udělá trocha magie, trochu se s ní zašmelí a naše levná elektřina v podstatě skončí v rukách Němců. My si ji pak od nich koupíme velmi draze zpět, tu naši elektřinu. A vláda s tím prý nemůže nic dělat, přestože s tím očividně může udělat tisíc věcí. To je tedy základ jednoho drobounkého problému, který tu teď máme. Díky brutální šmelině musí česká domácnost platit naprosto absurdní ceny za elektřinu a jejich peníze pak ani nejdou zpět do naší země, ale ztrácí se v jakési zahraniční černé díře. Tenhle problém naše vláda řeší následovně. Vezme další stovky miliard korun, ty rozešle našim občanům a ti je pak rovnou přepošlou energetické společnosti, která je opět odvede do té černé díry v zahraničí. Naše vláda ale už dávno žádné stovky miliard nemá, protože všechno prošustrovala podporováním války, při podivných obchodech během falešné pandemie a na nákupy toxických šmakuládiček ze dvou povolených zemí. Připomínám, že vlády nemají žádné svoje peníze. Vždy jde jen a jedině o naše peníze, které od nás vláda vybrala. Magickou tiskárnu na vyrábění peněz ze vzduchu má jen americký Fed, který pak vzniklé finanční vákuum zaplní penězi ostatních států. Ale to je zase jiná plechovka červů, teď se věnujme záhadným veletočům kolem naší elektřiny. Naše vláda si tedy musí ty blahosklonně rozdávané peníze na naši elektřinu nejdříve půjčit, a to pravděpodobně od té samé skupiny lidí, kteří si chrochtají blahem v černé díře, která saje peníze i ze zlodějského obchodu s energiemi. A kdo bude ten dluh platit? No samozřejmě my, občané. Jinými slovy, vyrábíme mimořádně levnou elektřinu. Současná i předchozí vláda ale zařídili mechanismus, který ji pro Čechy naopak mění v elektřinu šíleně drahou. Peníze z předražené elektřiny končí z velké části u skupiny, které pro jednoduchost říkejme třeba frňáci. Čechům už začínají docházet peníze na placení jejich vlastní, ale neustále zdražované elektřiny. Vláda to vyřeší tak, že si od frňáků půjčí peníze, které Čechům rozdá. Češi pak ty peníze půjčené od frňáků pošlou rovnou zpět frňákům. Češi teď budou frňákům platit nejen za svoji vlastní, ale šíleně předraženou elektřinu, ale navíc i úroky z šíleného dluhu, který si museli na placení té svojí vlastní elektřiny vzít. Tak, a tohle je problém, který nějak neumím pochopit. Kde dělám ve své úvaze chybu? Koukám na to úplně blbě, nebo budeme díky pomoci, kterou naše vláda zařídila, frňákům platit ještě více, protože k předražené elektřině budeme navíc ještě splácet úroky z půjčky za tu předraženou elektřinu? Vysvětlí mi to někdo vzdělanější a inteligentnější? Jak jsem psal na začátku, já jsem obyčejná holka z vesnice, dezolát, ruský šváb, dezinformátor, konspirační teoretik a tak dále. Takže tomu pravděpodobně vůbec nerozumím. A i kdybychom neplatili všechno té samé skupině, pořád to vychází, že budeme mít dál super drahou elektřinu, na kterou si budeme půjčovat, takže budeme platit úroky ze zbytečných dluhů i předraženou elektřinu zároveň. A to tak dlouho, dokud nepadneme na držku, protože tam není žádné světlo na konci tunelu. Nic z toho neřeší příčinu problému. Mně z toho pořád vychází, že se Češi chovají jako úplní debilové ohledně obchodu s elektřinou, podporou války a fašistického režimu, souhlasem se sebevražednými sankcemi, které jsou ve skutečnosti proti nám samým, přehlížením zaváděné cenzury, naivní důvěrou ve skorumpované farmaceutické koncerny a tak dále. Přece nejsme až takhle blbí. Pokud se to ale všechno opravdu děje, máme jen dvě možnosti. Buď budeme dál polikat lži globálních parazitů a necháme se úplně zotročit, nebo to změníme a přežijeme. Připomínám, že 3. září bude na Václaváku tedy demonstrace. Přijďte. 29. srpna, tedy v pondělí, německý kancléř Olaf Scholz představil v pražském Karolínu svůj plán na reformaci Evropské unie. To, co řekl, stojí za pozornost, leč prokousat se celým jeho projevem, který zabere 25 stran, je pro toho, koho zajímá základ, a nikoli hromada politických klišé a floskulí nadlidský úkol. Za zkrácení, respektive vypíchnutí určitých bodů děkuji Lence Procházkové. Její slova si můžete přečíst na Nové republice. Pro masochisty podotýkám, že ten zmíněný 25-stránkový text Scholzovy přednášky tam najdete také. Tak pojďme na to. V hodinové přednášce se německý kancléř zasazoval o rozšíření Evropské unie o Ukrajinu, Moldavsko a případně i Gruzii. Současně ale konstatoval, že tam, kde je dnes vyžadována jednomyslnost, se s každým dalším členským státem zvyšuje riziko, že některá země využije svého práva veta a zabrání všem ostatním v rozvoji. Navrhl jsem proto postupný přechod k většinovému hlasování ve společné zahraniční politice, ale i v dalších oblastech, jako je například daňová politika, s plným vědomím toho, že to bude mít důsledky i pro Německo. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině se vyjádřil, že Německo bude Kyjev podporovat tak dlouho, dokud to bude nutné. Německo podpoří Litvu poskytnutím brigády rychlého nasazení a NATO poskytnutím dalších sil rychlé reakce. Slovensku pomáháme mimo jiné s ochranou vzdušného prostoru. České republice a dalším státům kompenzujeme tanky německé výroby poskytnutí sovětských tanků Ukrajině. Současně jsme se domluvili, že naše armády ještě zintenzivní svou spolupráci. A také částka ve výši 100 miliard eur, kterou v následujících letech investujeme do modernizace německé armády, přispěje k posílení evropské a transatlantické bezpečnosti. Velké nedostatky máme my Evropané v oblasti obrany před útoky ze vzduchu, respektive z kosmu. V následujících letech proto budeme v Německu masivně investovat do protivzdušné obrany. Všechny tyto schopnosti bude možné využít také v rámci NATO. Německo bude tuto budoucí protivzdušnou obranu navíc koncipovat tak, aby se na ní mohli podílet, pokud o to budou mít zájem i naši evropští sousedé, například Poláci, pobaltské země, Nizozemci, Češi, Slováci nebo naši skandinávští partneři. Společný evropský systém protivzdušné obrany by byl nejen levnější a efektivnější, než když každý členský stát vybuduje vlastní drahý a vysoce komplexní protiletadlový systém. Byl by také přínosem pro bezpečnost v Evropě a vynikajícím příkladem pro to, co máme na mysli, když mluvíme o posílení evropského pilíře NATO. NATO zůstává hlavním garantem naší bezpečnosti. Není ale pochyb, že každé zlepšení, každé sjednocení evropských obranných struktur v rámci EU prospěje také Severoatlantické alianci. Měli bychom se poučit z událostí v Afghánistánu během loňského léta. Evropská unie musí být v budoucnu schopná reagovat na takovou situaci rychle a efektivně. Německo se proto společně s dalšími evropskými zeměmi postará o to, aby byla jednotka rychlého nasazení, kterou Evropská unie plánuje vytvořit, do roku 2025 schopná nasazení. Její základ pak budou tvořit němečtí vojáci. K tomu potřebujeme jasnou strukturu řízení. Musíme tedy vybavit stálé velitelství a ve střednědobém horizontu skutečné ústředí ozbrojených sil EU, vším, co bude po finanční, personální a technické stránce potřeba. Německo tuto odpovědnost převezme v roce 2025, kdy bude jednotka rychlého nasazení pod německým velením. A nakonec se musíme postarat o to, aby byly naše politické rozhodovací procesy v době krize flexibilnější. To pro mě znamená, že bychom měli plně využít možnosti, které nám dávají smlouvy EU. A ano, to také výslovně znamená, že využívat daleko častěji možnost svěřit mise skupině členských států, které o to mají zájem, jakési koalici rozhodných. To je dělba práce v rámci EU v nejlepším slova smyslu. Německý kancléř dále mluvil o nutnosti nových pravidel pro migraci, o energiích, fiskální politice, digitalizaci a tak dále. Navrhoval nové pravomoci pro Evropskou komisi na ochranu právního státu nebo států s narážkou na Polsko a Maďarsko. Před závěrem neváhal citovat T.G. Masaryka. Státy se udržují těmi ideály, z nich se zrodili. Tuto větu pronesl jeden z nejslavnějších profesorů této univerzity, Tomáš Masaryk, pozdější československý prezident. Platí o státech, ale platí i o EU jako společenství hodnot. A proto hodnoty jsou pro zachování tohoto společenství naprosto zásadní. Týká se nás všech, když jsou porušovány mimo Evropu a ještě více uvnitř Evropy. Vysvětlil posluchačům, z nichž velká část byli novináři a studenti, německý kancléř. No a já dodám, kontury čtvrté říše jsou zase jasnější. Pomalu se blížíme ke konci dnešního monitoru a tak si dovolím vám předložit svou malou glosu k nadcházejícím volbám, ne před námi jsou ty komunální a vezme-li se to kolem a kolem, tak vlastně i jedny krajské, protože Praha je také kraj, leč volby do jejího magistrátu jsou spojené s těmi komunálními. No a někde jsou k těm komunálním volbám ještě přifařené volby do Senátu. Rozhodování o tom, koho volit, by nemělo být až tak obtížné, ale je třeba si dávat obzvláštní pozor na to, kdo za koho kandiduje, protože ty notoricky profláklé figury se začaly schovávat pod novými, líbivými nebo nic neříkajícími názvy pro zmatení veřejnosti, která čte jen titulky, popřípadě se rozhoduje těsně před volební místností podle toho, co řekla Mařka odvedle, která co si slyšela v Konzumu nebo u doktora a od ní je to přece směroplatné. Pro názornost vám předvedu, jak to vypadá v Praze 7 a nepochybuji o tom, že jinde je to obdobné. Praha 7 má 29členné zastupitelstvo a o ta místa se uchází 8 politických stran a hnutí. A teď dávejte pozor. ODS a TOP 09 před 4 lety kandidovali každá zvlášť. Ovšem letos se poschovávali pod značku Společně pro Prahu 7. No není to úžasné? Konečně se Praha 7 zbavila ODSáků a topáků, že? Stanaři šli minule stopáky, letos jdou samostatně. Tak to jsem fakt zvědavej. Piráti, kteří se v roce 2018 bratřili se zelenými, se s nimi rozešli a půjdou sami, Za to ale ti zelení se spřáhli s některými socany a dalšími neidentifikovatelnými a jdou do voleb na kandidátce zelení a nezávislí. Přičemž socani sice postavili kandidátku, ale dokázali na ní dát z 29 pouze 11 kandidátů. To je úžasné už jen proto, že v roce 2010 měla sociální demokracie 16% a v minulých volbách vypadla ze zastupitelstva, tedy po pouhých 8 letech. Komunisti, ti jsou lepší, ti sehnali na kandidátku celých 15 kousků a navíc mají rekord. Jedné její kandidátce je 90 let. Slovy 90. Nevím sice, o koho jde, ale jistě je to vitální babča. Inu, napadá mě taková říkanka. 11 nebo 15 klasů, těmi husy nenapasu. No a rekord z opačné strany drží Zhouba Prahy 7 čižinského spolek Praha 7 sobě. Ta si posadila na kandidátku 18-letého synovce Tomia Okamury Ignáce. Nakonec proč ne? Zkušenosti jsou potřeba. A že zrovna Praha 7 sobě? No jeho otec Hayato je z hnízda černoprdelníků a ta čižinského klaka vychází z téhož. Jen ví, že co by KDU, by už nikam neprolezla. A abych nezapomněl na ANO, za kterého bude líp. Na sedmičce obsadili celou kandidátku. Ovšem takovou malou zajímavostí je, že 10 kandidátů je složeno z 5 manželských dvojic. Nakonec proč ne? Rodinný podnik je také samostatně hospodařící jednotka. Jo, a abych nezapomněl, pokud jsem se díval pozorně, tak v Praze 7 SPD nekandiduje. To tedy zírám. Tak to by bylo všechno, co jsem vám dnes chtěl k nadcházejícím volbám, které budou za 3 neděle říci. Milí voliči, buďte jako jachtaři, ti také musí bedlivě sledovat, odkud vane vítr. Svět se zbláznil a tato doba si žádá nekorektní fejeton. Tak tedy na závěr dnešního monitoru nekorektní fejeton Mám rád Vinnetoua. Jak jsem se dozvěděl, tak německá televize ARD, což je takové povedené hnízdo pochybných individuí, něco jako česká televize, nedávno oznámila, že už nikdy neuvede Vinnetoua. Podle názorů levicových aktivistů je to rasistické dílo. A k tomu to, co je dnes nazýváno extrémní levicí, minulý týden zaútočilo na internetu na německé nakladatelství Ravensburger, které chtělo nově vydat dětské knížky s Vinnetouem. Díky těmto vymaštěným mozkům, kterým je dopřáváno se realizovat na úkor většiny, se nakladatelství Ravensburger podělalo a rozhodlo minulý týden, že stáhne knížky i další materiály k filmu Der junge Hauptling Winnetou, tedy mladý náčelník Winnetou. Řeknu vám, když tohle čtu, tak docházím k závěru, že synonymem pro termín aktivista, a zejména pak v této oblasti, jsou slova úplný blb, zkráceně idiot. Příběh o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi nelze vnímat jinak, než že zbratřuje rudé a bílé. A podle těchto duševních velikánů je rasistický, to prostě nevymyslíš. Tihle němečtí svazáci mají hold v hlavě stejné exkrementy jako americký dorost, združující se v různých neziskovkách. Je zřejmé, že myšlení není jejich silnou stránkou, jen vylučují natrávené a nestrávené myšlenky těch, co myslet dokáží, leč jejich myšlení je zvrácené. Podle těch prvně jmenovaných je indián pojmenování rasistické, ale to mi řekněte, jaké označení je v tomto případě správné. Američan? No asi jo, protože ti, co tam pak přišli, byli všechno možné jen ne Američani. Ovšem za ty se pak vydávali. A nebo, že by ne Afroameričan. Myslím ale, že je dobře, že tyhle filmy zmizí ze světa a Karel May nebude dětem blbnout hlavy a oni konečně uvidí svět, jaký ve skutečnosti je, uvidí jeho hodnoty. Bude moci sledovat dobrodružné filmy, kde v hlavní roli bude gay, nejlépe černý, tedy pardon, tahle barva neexistuje, takže Afričan či Afroameričan, který za pomoci jemu podobných zachrání svou nebinární sestru ze spáru lesbických amazonek, které neberou ohledy na asi 150 pohlaví a navíc vůbec k tomu nebude potřebovat pomocníky typu Skeena sama Hawkinse. Někde jsem četl, nebo slyšel, že ve Spojených státech už z veřejných knihoven stáhli díla Marka Twaina pro děti, Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna. Nepřipomíná vám to něco? Církev a pálení knih, české knihy do stoupy, zákaz vydávání určitých knih za minulého a předminulého režimu a ještě předtím a dnes zase. Jsem poněkud znepokojen. Co ti naši? Nejsou nějak pozadu? Ale vlastně ne. Všechno je v pořádku, u nás se to teprve rozjíždí. Vždyť k nám všechno přijde se zpožděním. Tak co to bude u nás? Perníková chaloupka? Když vidím tu ježibabu, tu pedofilní sadistku s kanibalistickými choutkami a sociální rodiče, kteří vyženou své děti do lesa, tak nevím, nevím. Ovšem, když se patřičně doplní a poupraví, tak tahle pohádka z perspektivy těch woke aktivistů je v naprostém pořádku, neb zvrácenost dobývá svět. A navíc Jeníček a Mařenka zahájí důchodovou reformu tím, že tu starou ježibabu šoupnou do pece, čímž státu ušetří výdaje za důchod. A což takový kocour Mikeš, červená karkulka, nebo třeba Čmelda s Brumlou z večerníčku Příběhy včelých medvídků. Ti mizerové si klidně prospěvují bílá, 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 komu by se nelíbila. No chápete to? A nakonec by si měli vzít na paškál Bibli a trochu pozornosti věnovat pasáži Efeským 5.22, neb tam se praví. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Etc., etc. Já se v tom až tak moc nevyznám a moc tomu nerozumím, ale jak se tak na to koukám, tak o demontáž křesťanství se intenzivně stará současná hlava katolické církve. Jen doufám, že teď ti uvědomělí cvoci nevymlátí cukrárny kvůli sladké dobrotě zvané Indiánek, a nevyhází z muzeí motorky značky Indián. Až se podaří zlikvidovat ty podivné pohádky, které se vypráví desítky let, uvolní se konečně prostor pro ty novodobé, jako třeba o tom, že když podporujeme Zelenského Kyjev, tak jsme pro demokracii, nebo že za drahý plyn a elektrickou energii může Putin. Popřípadě, že za to čistě historicky naši nejlepší přátelé a sousedé, co svět světem stojí, byli, jsou a budou Němci. To nám ostatně dokázal svou pondělní přednáškou v Karolínu Olaf Scholz. Už končím a jdu si stáhnout filmy o Vinnetouovi a také Syna lovce medvědů a podobné. O dříve jmenovaných pohádkách ani nemluvě. To proto, aby bylo v budoucnu co šířit samizdatem. A klidně si mě kritizujte. Jak jsem již avizoval, Nekorektní fejeton byl dnes poslední příspěvek. Hodina určená monitoru pro dnešní den vypršela. Chci věřit, že se vám líbila a tudíž se k poslechu dalšího monitoru zase vrátíte. Mně už nezbývá, než uvolnit rozhlasové vlny pro další studio, ale není všem dnům konec, že? Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia s vámi loučí a v pondělí se zase, ovšem dáli Bůh a cenzor, můžeme potkat u dalšího. Do té doby. Naschledanou.
Sučené bakaláře, etitem doktory, etitem rektory, proč jenom chudák trhám a patří do žaláře. Vždyť mezi boháči jsou také podvory.
Kdyby nás chudáky lépe znal pan král, snad by nám odpovědál.
Ej, pane králi, nebuď líný, ve Madriadi mezi led. Poznáš, co je život i zřiny, uvidíš za den, co lik špíny, rozpadně nebudeš mít klid. Já vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vyní, že bída změní volky činí, že volky z lesů žene hlad. Myslíte si, že jsme lůza, že se nás nemusíte bát. Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem zvát. Hej, křečkové, na pasti páni, je čas, budeme účtovat. Pánové, sami jste tím vyní, že bída z lidí vlky činí, že hád proti vám žene hlad. Tím vyní, že bída z lidí vlky činí a že vlky z lesu